დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ დილით 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე მარჯვენა ზედაკუთხეში რადიოს მულს დაინახავთ და შეგიძლიათ იქ გვისმინოთ სარეკლამო ჭრის გარეშე და ასევე შეგიძლიათ მოგვიანებით ნახოთ სრული ჩანაწერები ჩვენი საუბრებისა. დღეს არის პარასკევი და პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე. დღეს არის როგორც ამ რუბრიკის, ისევე დილის საუბრების ამ სეზონის ბოლო ეთერი. შემდეგ რამდენიმე კვირიანი პაუზა გვექნება, რაც ძალიან არ გვეხალისება, იმიტომ რომ რთულია ხოლმე ამ კავშირის გაწყვეტა, მაგრამ ადამიანები ვართ, ცხადია და რაღაც დრო და დრო ეს პაუზაც საჭირო არის. დავბრუნდებით რამდენიმე კვირაში, უკვე შეცვლილი ფორმატით, უფრო არჩე, უფრო მეტად კი არა და სრულად შეიძლება ითქვას ასეც არჩევნებზე მორგებული ფორმატით, თუმცა აუცილებლად ვილაპარაკებთ კვლავაც იმავე განათლებაზე, რა რუბრიკაც დღეს გვაქვს, დემოკრატიაზე, რასაც ეს გულისხმობს, ეკონომიკაზე, საგარეო პოლიტიკაზე, უსაფრთხოებაზე, ამ ყველაფერზე უკვე პოლიტიკოსებთან ერთად. და ასეთი არის ჩვენი გეგმები. მე კი მივესალმები ჩემს თანაწამყვას, მე ნინო გელაშვილი ვარ, ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების. მივესალმები გოტა ჭანტურიას დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა.
ხო, არ გამოდის არანაირად ასეთი დიდი სფეროს და როგორც განათლება არის შეჯამება, ასე ვთქვათ, მაგრამ შეგვიძლია მოვლენები თავად რაღაცებს, რაღაც ზღურებს აკეთებენ და აჯამებენ. გუშინ დაიწყო ეს მხოლოდ არ ეხება განათლების სფეროს, ბუნებრივია, გუშინ დელი დღიდან დაიწყო გაიხსნა, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციის შესაძლებლობა.
გვაქვს ეს შესაძლებლობა.
გაქვთ, არის საშუალება. ხო და და ამაზე რადიო თავისუფლება წერს დეტალურად ბუნებრივი ამ პროცესზე, თვითონ პროცედურაზე. შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ სალომე ჩადუნელის ტექსტები, გუშინდელი სტატიაც, ისევ როგორც გუშინწინდელი, გუშინწინ კიდე უფრო ბევრი რამ იყო ბუნდოვანი ტექნიკურად საკუთრივი მუწყებისთვის, რეესტრისთვის, რომელსაც ეს უნდა განეხორციელებინა, გუშინ რაღაცები დაემატა, გამოქვეყნდა ეს დებულებაც. და არის მაინც კითხვები, უბრალოდ ეს არ არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, მაგრამ უნდა აღმენიშნა. ვინაიდან უკვე როცა დაუბრუნდებით, სხვა ეტაპი და სხვა ფაზა იქნება ამ თვალსაზრისით და რატომ ვამახვილებ ყველა რუბრიკაში და ვეხებით ამ საკითხს, ვინაიდან ცენტრალური ამბავი არის და გამომწვევი ყველაფერი იმისა და იმ მდგომარეობის, იმ კონკრეტული შედეგების უკვე, რაც საქართველოს აქვს თავის პარტნიორებთან ურთიერთობაში და რაც ყველაზე უმთავრესია ქვეყნის შიგნით დემოკრატიის მდგომარეობის და დემოკრატიის პერსპექტივის თვალსაზრისით. ეს არის ალბათ მთავარი კიდე უფრო. და საინტერესო და ნიშანდობლივი ის არის ხოლმე, რომ ასეთ საკითხებში ჩართული არის მთელი შემადგენლობა ხელისუფლების, მათ შორის აღმასრულებელი და მათ შორის მაგალითად გუშინ, მართალია მას შეკითხვა დაუსვეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მან თავრობის ხდომის შემდეგ განათლების მინისტრს გულისხმობ, მან გააკეთა ასეთი, ესე ვთქვათ, კომენტარი, კანონში გაწერილია ყველა კანონის მიერი მოქმედება და ამიტომ მოვუწოდებ მათო, ანუ ვისაც ასე ხება ორგანიზაციებს, დაემორჩილონ კანონს და შეასრულონ კანონის ნორმები. წერტილი, ასე თქვა განათლების მინისტრმა, რომელსაც განათლების ნაწილში ხო შემდეგ იყო, რომ არც ერთი რაღაც პროგრამა არ შეჩერებულა, ამის მოხარული და მოსურნე არავინ არის, რომ განათლებას რაიმე რესურსი დააკლდეს იმ მდგომარეობაში, რაშიც არის ეს სფერო მთლიანად ყველა საფეხურს გულისხმობ, ნამდვილად ყველაზე დამაზიანებელი ალბათ უსაფრთხოების და თავდაცვის ნაწილის შემდეგ ეს იქნებოდა. მაგრამ ხო, რაღაც თან მიზეზშედეგობრივი კავშირის დანახვა არ არის ძნელი. რატომ ხდება ეს? და დღეს დღევანდელ, ხო არ ვიცი, ერთ რამეს ვიტყვი, არ ეხება განათლებას, მაგრამ აი გუშინდლიდან ისე მიხარია. ეს არის ის, რომ გუშინ მთელი მედიები მოიცვა, საერთაშორისო მედიას, მსოფლიო მედიას გულისხმობ და ცხადია ჩვენიც იმ გაცვლამ ადამიანებისა, რომელიც მოხდა დასავლეთსა და რუსეთს შორის. და ბევრი ცნობილი პირი იქნა გამოხსნილი რუსეთის პატიმრობიდან თუ ტყვეობიდან, მათ შორის ჟურნალისტი ევან გერშკოვიჩი, მათ შორის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ვლადიმირ კარამურზა, რომელიც ასევე ცნობილი პუბლიცისტი არის და რომელმაც ძალიან ძიმე პერიოდი გაიარა, ასე ვთქვათ, რუსეთის პატიმრობაში. და რაც ეგოისტურად თუ რა ვიცი, სუბიექტურად ყველაზე მეტად ემოციურად რაც გაგვიხარდა, არის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ალსუ კურმაშევას გათავისუფლება. ასევე ამ ფორმატში ეს პროცესი დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა და აი ასე დასრულდა. 16 პირის გათავისუფლება მოხერხდა რუსეთიდან. 5 გერმანელი იყო მათ შორის და რუსეთის 7 მოქალაქე ასევე. აი ესეთი სიტუაცია და ძალიან მინდოდა ეს აღმენიშნა. გუშინ იყო თეთრი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადება დიპლომატიის მიღწევად, გმირობა და ასე შეიძლება ითარგმნოს ჩათვალა მან ეს არ შეწყვეტ მუშაობასო, ვიდრე ყველა უსაფუძვლო დაკავებული ან დატყვეებული ამერიკელი მსოფლიოში არ დაუბრუნდება საკუთარ ოჯახს, ოჯახის წევრებთან ერთად იდგა ის, მათ შორის ალსუ კურმაშევას მეუღლესთან პაველ ბუტორინთან, რომელიც ასევე რადიო თავისუფლების თანამშრომელია და მის ორკამათ ორკალიშულთან ერთად. აი ეს მინდოდა რომ მეთქვა დასაწყისში და დღევანდელ დღესაც იცის გოტამაც და ჩვენ მომსმენელმაც რომ ყველაზე მეტად მიხარია ხოლმე როცა ჩვენ მასპინძლობთ ახალგაზრდებს და მათ ვუსმენთ. იმიტომ რომ ყველაზე საინტერესო მათი მოსმენა და ვფიქრობ ყველაზე აქტუალურიც ყველა თვალსაზრისით იქნება ეს. არჩევნების კონტექსტში თუ არაარჩევნების კონტექსტში ყველაზე მეტად გასაგონი მათი ხმა არის და მათი პოზიცია, მათი ხედვები და მივესალმები, ხო?
ჩვენს დღევანდელ სტუმარს აუცილებლად და სექტემბრიდან როცა განვახლებთ, მაშინაც თქვათ ახალგაზრდებს მეთ ხმას მივცემთ.
შევეცადოთ, ხო? აი ვნახოთ ფორმატი როგორც დაზუსტდება ჩვენი. ვგულისხმობ იმას პოლიტიკოსების მიღმარას მოვახერხებთ კიდევ, ყოველთვის მოხარული ვარ და ყველაფერს გავაკეთებ. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი კი გახლავთ ანანო არველაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების სტუდენტი და მონაწილე საჯარო პოლიტიკის ანალიზის კურსისა, რომელიც გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტი USAID-ის ხელშეწყობით. დილა მშვიდობისა ანანო, და დიდი მადლობა.
მადლობა პირველ რიგში რომ მომიწვიეთ ამ თემაზე სასაუბროდ და მიხარია ზოგადად ესეთი ინიციატივები, რაც უფრო მეტად იქნება ახალგაზრდები ჩართული და მათ ხმას მით უფრო მეტად გავეგონებთ, ჩვენთვის მით უფრო უკეთესი.
აბა რა, სხვას ვის უნდა ვუსმინოთ კაცმა რომ თქვას და ყველაზე მეტად ეს არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი არის როცა პერსპექტივაზე, ქვეყნის პერსპექტივაზე ვლაპარაკობთ ჩვეულებრივად, აქ იგულისხმება სწორედ იმ ადამიანების უპირველესად ვიტყვი, იმ ადამიანების პერსპექტივა, რომლებსაც წინ აქვთ ცხოვრება ყველა თვალსაზრისით, გულისხმობ როგორც განათლების, ისევე საქმიანობის, თავიანთი თავის განსაზღვრის და იმ კუთხით თუ რის გაკეთებას მოახერხებენ ისინი, რამდენად მაქსიმალურად მოახერხებენ რეალიზაციას თავიანთი შესაძლებლობების და ყველა ქვეყნის მდგომარეობა რეალურად და განვითარება ამაზე არის დაფუძნებული. და ერთი გადაცემა მიუძღვენით, არიყავი მგონი მაშინ ხო სტუდიაში გოტა, სწორედ ამას რეალიზების და ამ პროექტიდან იყო სწორედ მაშინაც სტუმარი ჩვენი ნინი იყო სტუმრა ჩვენთან, შაქარიშვილი, როცა ვლაპარაკობთ სწორედ რეალიზაციის, ახალგაზრდების შესაძლებლობის რეალიზაციის პრობლემაზე და ეს ყველაფერი ხარ ამდენი რამეს მივედმოვედი ახლა მსმენელიც ფიქრობს ალბათ, მაგრამ თლიანობაში არის ყველაფერი ერთმანეთთან ურთიერთკავშირში და რა თქმა უნდა თუ რამე არის ამის განსაზღვრელი, ეს იქნება საქართველოს წარმატება, წარუმატებლობა ევროინტეგრაციის გზაზე, რაც არ გულისხმობს სადღაც გეოგრაფიულად სულას რომელიმე მიმართულებით, არამედ გულისხმობს ქვეყნის განვითარების მიმართულებას. და თქვენი ნაშრომიც, რომელიც მე წავიკითხე, შეეხება მიგრაციის პრობლემას, ქვეყნიდან მოსახლეობის ნაწილის მიგრაციის მიზეზებს, ამ მიგრაციის და ამის კავშირს ვიზა ლიბერალიზაციის პერსპექტივასთან. ვიდრე საკუთრივ ნაშრომის თემაზე ვილაპარაკებდეთ, მინდა თქვენი ხედვა გაგვიზიაროთ კონკრეტულად ევროინტეგრაციის პროცესის და მნიშვნელობის მიმართ და როგორ აკავშირებთ ამას თქვენს მომავალთან და რატომ აირჩიეთ ასევე ის თემა, რომელიც აირჩიეთ.
რა შეეხება ზოგადად ევროინტეგრაციას, ფიქრობ, რომ პირდაპირ არის ჩვენთვის დაკავშირებული ახალგაზრდა ადამიანებისთვის, გამომდინარე იქედან, რომ ევროინტეგრაცია ბევრი მიმართულებით შეიძლება განვიხილოთ, მაგრამ განსაკუთრებით განათლების მიმართულებით, როცა განვიხილოთ, რაც უფრო მეტად არის ინტეგრირებული ევროპაში ქვეყანა, მით უფრო ნიშნავს, რომ სწავლა განვითარებულია. ამაში გულისხმობა ის, რომ აი მაგალითად სწავლის ხარისხი უფრო მეტად არის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში და ეს აისახება ზოგადად ჩემი ცხოვრების, მაგალითად როგორც სტუდენტის, ყველა ასპექტზე. დღესდღეობით რაც მდგომარეობაც არის ზოგადად საქართველოში და ამ კუთხით რა პერსპექტივებიც გვაქვს მაგალითად ევროპულ სარბიელზე, ცოტა რთული სიტუაციაა გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენი დიპლომები მაგალითად არ არის ევროკავშირში აღიარებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ არის შესაბამისობაში ჩვენი სტანდარტები ევროპულ სტანდარტებთან, რაც შესაბამისად არ გვაძლევს შესაძლებლობას იმისა, რომ თუნდაც უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ შევძლოთ თუნდაც უცხოეთში დასაქმება, იმიტომ რომ ჩვენი კვალიფიკაცია არ არის შესაბამისობაში მათ მოთხოვნებთან და რაც მეტად ვიქნებით შესაბამისობაში ევროპულ სტანდარტებთან, მით უფრო მეტად გაგვეხსნება სარბიელი ამ მიმართულებით. დღესდღეობით ეს ცოტა ჭინს გამომდინარე იქედან, რომ მაღალკვალიფიკაციური კადრი უფრო რთულია იმისა, რომ აი საქართველოდან იპოვო, რომელსაც სურს რომ ევროპაში წავიდეს და შესაბამისად ადამიანები იძულებულნი არიან, რომ უფრო არალეგალურ გზებს მიმართონ იმისთვის, რომ ევროპაში წავიდნენ და დასაქმნენ. და ზოგადად უფრო მეტად შესაბამისობა ჩვენი სტანდარტების დაგვეხმარება იმაში, რომ შესაბამისი კადრები ვიყოთ, რომელიც ევროპაში ჭირდება. კი, დიახ, კონკურენტული და ეს ქვეყანასაც დაეხმარება იმ კუთხით, რომ თუ მაგალითად მე წავალ გამოცდილებას მივიღებ, რა თქმა უნდა, ამას ჩემი ქვეყნისთვის გამოვიყენებ, უკან დაუბრუნდები როგორც ბევრად უფრო გამოცდილი ადამიანი, რომელსაც შეიძლება იმ საკითხებზე მუშაობა, რაც რეალურად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის ამ მიმართულებით. და დღესდღეობით ცუდი სიტუაციაა, იმიტომ რომ ზოგადად ევროკავშირის წესდება ესეთია, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში ესე მოქმედებს, რომ მაგალითად სიტყვაზე ავიღოთ, მე ვარ მზარეული და მინდა საქართველოდან წავიდე და მაგალითად დავსაქმდე სხვა რომელიმე ევროპის ქვეყანაში. ეს არის საკმაოდ რთული პროცედურა გამომდინარე იქედან, რომ თუ მინდა აი მაგალითად გერმანიაში დასაქმება, პირველ რიგში გერმანია უპირატესობას ანიჭებს მის კადრს, ანუ გერმანიაში მყოფ და მცხოვრებ და გერმანიის მოქალაქეს. თუ ვერ იპოვა ესეთი კადრი, შემდეგ გადადის უკვე ევროკავშირის სხვა ქვეყნებზე და იქაც თუ ვერ იპოვა კვალიფიციური კადრი, შემდეგ ეძლევა განვითარებად ქვეყნებს, როგორც საქართველოა, ამ მიმართულებით, ან დასაქმების შესაძლებლობა.
ეს სავსებით ბუნებრივი პოლიტიკა არის, ასე ვთქვათ, ყველა ქვეყნის ხელისუფლება ცხადია პირველ რიგში ზრუნავს საკუთარი მოქალაქეების, პირველ რიგში მოქალაქეების ინტერესების დაცვაზე და შემდგომ შესაძლებლობების პარგლებში სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გაწევაზე. ეს სრულიად ბუნებრივი რამ არის, შესაძორის თავის დროზე, დიდი გაფართოების დროს ევროკავშირისა, მაშინაც იდგა ეს საკითხი კონკრეტულად სწორედაც აი დასაქმების ნაწილში, რომ ეს გაფართოება გამოიწოდა და ასეც მოხდა. მაგრამ რაღაცნაირად მოხდა ამასთან შეგუება, იყო ასე უპრობლემოთ, ასეც მოხდა, რომ სამუშაო ძალა დიდწილად დაიძრა დასავლეთის მიმართულებით ახალი წევრი ქვეყნებიდან. მანამდეც იყო ნაკადები ცხადია, მაგრამ უფრო მეტად, მაგრამ უკვე კარგახანი გავიდა იმისთვის, რომ ეს ქვეყნებიც განვითარდნენ კიდევ უფრო სწორედ ევროკავშირში გაწევრიანებამდე და შემდგომაც გაწევრიანების პროცესში ძალიან და შემდგომაც. და ხა უკვე აღარ არის ასეთი მტკივნეული ეს, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციის ეს ეტაპი. იგივე ელოდება საქართველოსაც. თქვენ გერმანიის ხელისუფლების მიდგომებზე ბრძანეთ და მე უფრო ახლოს თქვენთან ცხადია საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა, განათლების პოლიტიკა და მიდგომებია იმავე ევროინტეგრაციის მიმართულებით პოლიტიკა. ამ ნაწილს, ამ პროცესებს როგორ უყურებთ? ეგ უფრო მაინტერესებს.
მე ფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება უფრო მეტად აქტიური უნდა იყოს ამ მიმართულებით, როდესაც ვახსენე ის, რომ ჩვენი დიპლომები მაგალითად შესაბამისობაში უნდა იყოს და ისეთი ხარისხის უნდა იყოს, რომ შევძლოთ მომავალში ევროპაში დასაქმება, ეს არ უნდა იყოს ცალსახა პროცესი. ანუ ამ შემთხვევაში ინიციატივა პირველ რიგში უნდა მოდიოდეს საქართველოს მთავრობისგან, იმისთვის, რომ უფრო მეტად მოხდეს ევროპაში ინტეგრაცია და ამ ევროპაში ინტეგრაციაში გულისხმობა ის, რომ სერტიფიცირება და შესაბამისობა უნდა მოხდეს ქართული დიპლომების სხვა ქვეყნების, სხვა ევროკავშირის ქვეყნების დიპლომებთან, რაც რა თქმა უნდა ჩვენს სამუშაო ბაზარს უფრო მეტად გააფართოვებს და დაგვეხმარება იმაშიც, რომ უფრო ადვილად დავსაქმდეთ ევროკავშირის ბაზარზე. Და ცალსახად დაკავშირებულია, ნუ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ ვახსენებ, როდესაც განათლების პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, ამასთანავე მნიშვნელოვანი ვახსენებ ის პროგრამები, რასაც ევროკავშირი გვთავაზობს, აი მაგალითად დაფინანსების კუთხით სტუდენტებისთვის ერასმუს პროგრამა არსებობს, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევს, რომ იმოხალის ევროპაში და ამასთანავე შესაძლებლობას გაძლევს ნუ ცალკე პროგრამა, რომელიც გაძლევს შესაძლებლობას, რომ ისწავლო უნივერსიტეტში სრული დაფინანსებით და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ისეთი ოჯახებისთვის, რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ მათ შვილებს ევროპული განათლება მისცენ, დიდი შანსი ასე რომ ვთქვათ, რომელიც შეუძლია რომ სტუდენტს გამოიყენოს, წავიდეს და მისი ჯიბიდან ასე რომ ვთქვათ, არანაირი თანხა არ იხარჯება და რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ზრდის მის კონკურენტუნარიანობას ბაზარზე. მე თვითონაც ვარ ისეთი ადამიანი, რომელმაც გამოიყენა ერასმუს დაფინანსება და ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ახალგაზრდებისთვის.
ეს საინტერესო გამოცდილებაა, ვიდრე აუცილებლად მინდა რომ მოგვეყვეთ მაგაზე, ვიდრე მაგაზე გადავალთ. გოტა, აი დიპლომის აღიარება არ აღიარება, ეს საბოლოოდ ტექნიკური საკითხია, მაგრამ შინაარსი აქვს, რომელიც წინ უნდა უძღოდეს, ხო?
ხო, ან ტექნიკურად აღიარებული არის, ხადია, თქვათ, ფორმალური თვალსაზრისით, ალბათ ჩვენ რასაც გულისხმობთ, არის ის, რომ ზუსტად თქვათ, შინაარსობრივად არ აქვს ისეთი წონა, რაც თქვათ, შესაძლებელია, რომ ჰქონდეს, თქვათ, სხვა ევროპული ქვეყნების უმაღლეს განათლების ამ შემთხვევაში, არ ვიცი, დიპლომები იქნება ეს თუ სერტიფიკატები მათ წონას. და ნუ ეს ბუნებრივია ხო იდეაში, თქვათ, აქაც საქართველოშიც, თქვათ, ჩვენ თუ გავიგებთ ადამიანზე, რომელმაც, თქვათ, დაამთავრა.
Ну დავასახელებს რამე კონკრეტულს,
რა ადგილობრივზე. გულისხმობ თვითონ იმას, რა ქვია, უმაღლესი თუ დაამთავრა საზღვარგარეთ, ხადია, თქვათ, ჩვენი წარმოდგენით ის უფრო აღიარებული არის, ვიდრე, თქვათ, რომელმაც დაამთავრა საქართველოში, ხო? ან თქვათ რაღაც იქნება ეს ბაკალავრი, მაგისტრატურა, თუ საერთოდ დოქტორანტურა, ხო? და ეს არსებობს, ხო? ხა ჩვენ ხარისხთან მიმართებით ეს დამოკიდებულება, რაც საიდანღაც მოდის, ხო? ბუნებრივია და პრინციპში მრავალი წელია გრძელდება და მით უმეტეს ჩვენი უმაღლეს განათლების პოლიტიკას თუ შევხედავთ, ნახავთ კიდევაც, რომ თქვათ, რამდენი კუთხით აქვს გარღვევა, მაგრამ ევროინტეგრაციაზე როცა ვლაპარაკობთ, ჩემი აზრით ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ის ერთი, რო თქვა, რას ეძახიან თვითონ განათლებას, ხო? ანუ რას ნიშნავს განათლების იდეა, თვითონ განათლების ფუნქცია, განათლების დანიშნულება რა არის, თქვა, ანუ ჩვენ შემთხვევაში რა იგულისხმება განათლებაში? ან მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში უნივერსიტეტი ფუნქციონირებს მხოლოდ ერთი მიმართულებით და ეს არის სწავლასწავლების კუთხე, ხო? ანუ ის, რო თქვა, ცოდნის წარმოება ხდებოდეს, ან ის, რო თქვა, კვლევები
წარმოება ხდებოდეს,
ხო? ან ის, რო საზოგადოებრივი, ანუ უნივერსიტეტი თვითონ თავის როლს ხედავს მხოლოდ იმაში, რომ თქვათ, ლექციები ჩაატაროს. ძალიან მარტივად რო თქვათ, ხო? ანუ იმაში, რომ თქვათ, კვლევის წარმოება ხდებოდეს და საზოგადოებრივი პროგრესი ხდებოდეს და ამის ნათელი მაგალითი იყო რექტორთა საბჭოს განცხადება, ხო, რომ აი სტუდენტებს მოუწოდეს, რომ დაბრუნდით აუდიტორიებში. ანუ თავისი როლი უნივერსიტეტმა ვერ დაინახა იმ პროტესტებში, ხო, პირიქით დაინახა. და მეორე არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ანუ ერთი არის განათლების იდეა, ანუ ევროპაში რა იგულისხმება თვითონ განათლებაში და მეორე არის თვითონ ხელმისაწვდომობა, ხო? ანუ რამდენად ხელმისაწვდომი არის განათლება, ხო? ანუ ევროკავშირში თავიანთი მოქალაქეებისთვის და ზოგადად ევროკავშირში ყოფი ადამიანებისთვის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში თუ ვიცით, რომ თქვათ, ეს ხელმისაწვდომი ნაკლებად არის, თქვათ, დაბალი სოციოეკონომიკური სტატუსის მქონე მოქალაქეებისთვის და ასეთები ბევრი არიან, იქ ვიცით, რომ პირიქით, ანუ განათლება არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ამ საზოგადოების ინტეგრაციის და შემდეგ განვითარების და თანაბარი ხელმისაწვდომობის. და ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჯერჯერობით ასე არ არის და უფრო მაინც სოციოეკონომიკური სტატუსი განსაზღვრავს, თქვათ, შემდეგ ან თქვათ ადამიანების წარმატებას, ვიდრე თქვათ რაღაცა ის განათლების ხარისხი. სხვა შორს ეხაც სიარასის კვლევა რო იყო, იქაც თქვათ ადამიანები ასახელებდნენ, აი ყალებში დავარკვათ, რომ თქვა, კიდაც დასაქმება იქნება ან თქვა წარმატების მიღწევა, ასახელებდნენ ფაქტორებს, როცა ასახელებდნენ, ერთ-ერთი ფაქტორი იყო როცოდნა გამოცდილება, კომპეტენცია და მე ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ნაცნობობა, ხო? ხო და ესეც პრინციპში აჩვენებს იმ დამოკიდებულებას რა, რაც ჩვენთან.
ხო, კარგი, კარგის, ასე ვთქვათ, სტიმული და იმპულსი არ არის და აი ხა ანანო მინდა ანანომ გაგვიზეაროს ერასმუსის გამოცდილება, ანუ რა სახით, როგორი გამოცდილება ქონდათ კონკრეტულად? მაინტერესებს და მსვენელა მოიწერა რაღაც და მინდა რომ მასაც ვუპასუხოთ.
კი ბატონო. ერასმუს გასვლითი პროგრამით ერასმუს დაფინანსება გამოვიყენა იმისთვის რომ ორ ევროპის უნივერსიტეტში მესწავლა, შეგიძლია რომ ორჯერ გამოიყენო ეს დაფინანსება მაქსიმუმ და ჯამში ერთი წლის განმავლობაში ისწავლო ორ ევროპულ უნივერსიტეტში, ან შეიძლება ერთ უნივერსიტეტში ოღონდ გადააგრძელო სწავლის პერიოდი ერთ წლამდე. კონკრეტულად მე ვიყავი ჰელსინკის უნივერსიტეტში, ფინეთში და ლილის უნივერსიტეტში საფრანგეთში ჯამში ერთი წლის განმავლობაში და ჩვეულებრივად ამ უნივერსიტეტის სტუდენტი ვიყავი. აუდი ამ უნივერსიტეტში ოღონდ ეს ყველაფერი იყო ერასმუსის დაფინანსების ფარგლებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერს განაზღაურებენ, ამაში იგულისხმება ფრენის ბილეთები, ცხოვრება, კვება, წიგნები და ასე შემდეგ. ანუ ეს მოიცავს ზოგადად ყველაფერს და დიდი შესაძლებლობა იმ მიმართულებით, რომ კონკურენტუნარიანი ხდები არა მხოლოდ იმიტომ, რომ განათლება გაქვს ევროპაში მიღებული, არამედ იმიტომ, რომ ეს ნიშნავს, რომ უნარიანი ადამიანი ხარ, რადგან რთულია ზოგადად ახალ საზოგადოებაში ინტეგრაცია და ეს აჩვენებს იმას, რომ შენ გაქვს ასე ვთქვათ ის მონაცემები, ანუ skills, როგორც იტყვიან.
უნარები
დიახ, რომ უფრო ადვილად ასე რომ ვთქვათ ინტეგრირდე საზოგადოებაში და ეს ასევე გულისხმობს იმას, რომ უფრო მრავალფეროვანი გამოცდილება გაქვს იმ კუთხით, რომ ყველა ქვეყნიდან რეალურად იცნობ ადამიანებს და უფრო ასე რომ ვთქვათ გახსნილი ხარ სიახლეებში.
აბა და თვითონ ეს პროცესი ამის მიღწევის რომ მიიღო ეს დაფინანსება კონკურსი იყო არ მაქვს მე გამოცდილება მისაღები იყო შენთვის სამართლიანი იყო მისაწვდომია თუ აი როგორია
ჩემ შემთხვევაში სამართლიანი იყო გამომდინარე იქედან რომ სამი ეტაპია რომელიც გავიარე და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან წავედი პირველი ეტაპი მოიცავდა იმას რომ გაგეგზავნა შენი განაცხადი შენი CV, სამოტივაციო, შენი GPA და ამის შედეგად უკვე გადადიოდი მეორე ეტაპზე, სადაც იყო ინტერვიუ, გასაუბრება და ინტერვიუს და გასაუბრების შედეგად არჩევდნენ საბოლოოდ მონაწილეებს. და ჩემ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ სამართლიანი იყო, რადგან წინასწარაც არის გაწერილი რეალურად კრიტერიუმები, რასაც შეგიძლია რომ შეხედო, შეამოწმო, რას რამდენი ქულაი ნიჭება და ამის მიხედვით ის გაითვალისწინო შემდეგ უკვე იმაში, რასაც ინტერვიუზე იტყვი. და საკმაოდ
დიდი გამჭვირვალე პროცესი.
კი, გამჭვირვალე პროცესია ნამდვილად და დიდი კონკურენცია იმ კუთხით, რომ ბევრი სტუდენტი არის სურველი და თანაც წინასაც გჭირდება რომ ენის ტესტირება გაიარო იმისთვის რომ შემდეგ შეძლო კონკურსზე გასვლა გამომდინარე იქედან რომ რაღაც ინგლისურის დონე უნდა გქონდეს ან ნუ თუ ფრანგულ ენოვანი გასვლითით მიდიხარ მაგალითად ფრანგულის დონე ან რაღაც სხვა ენა რომელსაც ირჩევ იმისთვის რომ შემდეგ შეძლო უკვე იქ საზოგადოებაში რაღაც დონეზე ინტეგრირება და სწავლა.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია თვითონ პროცესის ხარისხი. სწორედაც და ძალიან ბევრი არის. ეხლა ბრძანეთ რომ ვისაც არ შეუძლია საკუთარი ესე ვთქვათ ბიუჯეტიდან დაფაროს ასეთი ხარჯები ევროპაში განათლების მიღებისა, უდიდესი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობის სწორედ ამ ეგეთი ეკონომიკური მდგომარეობის არის რეალურად. იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ ხარჯზე არის ლაპარაკი და შესაძლებელია დასაქმებულმა და შედარებით რომ ითვლება აქ კარგად დასაქმებულმა ადამიანმაც ვერ მოახერხოს ამის გაკეთება თავისი შვილისთვის. მით უმეტეს სტუდენტს არ ვიცი სტუდენტებს რა შესაძლებლობა აქვს საქართველოში რომ იმავე დასავლეთში შეუძლია სტუდენტს თქვა წესხის აღება გარკვეული სხვაგვარი პირობებით შემდგომ დაფარვის მით პირობით როცა ისწავლას დაამთავრებს და დასაქმდება შემდეგ აქვს შეღავათიანი პირობები რომ დაფაროს ეს თანხა. აქ მე არ ვიცი, კი არ მსმენია ეგეთი რამ, რომ სტუდენტმა თვითონ აიღოს ანუ პასუხისგებლობა რა თავის ფინანსურ პროგნოზირება ძნელი აქ, იმიტომ რომ დასაქმება გარანტირებული ასე არ არის.
ხო, როგორც
გათულა ძნელი ამას.
ეს აიღებენ ისე უწევთ თქვა ორ მაგის საქმის კეთება, ხო, ანუ თან მუშაობა, თან სწავლა, თან მუშაობა, თან სწავლა და რაც რთულია, მაგრამ ევროპის ძირითად ქვეყნებში ფინანსურად ხელმისაწვდომი არის იქიდან გამომდინარე ერთი რო ან ძალიან დაბალი გადასახადი არის.
საკუთრივ სწავლის
კურსი,
განათლების მიღების, ხო.
ან ფაქტობრივად არ არის და გვაქვს თქვა ქვეყნები, სადაც სტიპენდიებიც კი აქვთ, მაგალითად შვედეთში და ძირითადად სკანდინავურ ქვეყნებში, სადაც თქვენც სწავლობთ,
ხო?
ხო, კი ბატონო. იქ პრინციპში ძირითადად აქვთ ყოველთვიური სტიპენდიები თავიანთი მოქალაქეებისთვის და სწავლა საერთოდ უფასო არის. ამიტომ ამ მხრივ თქვათ ეს ხელმისაწვდომობა ნამდვილად აქვთ. რაც ჩვენ შემთხვევაში მით უმეტეს თუ თქვათ ძირითადად თბილისში ხდება ეს შემოდინება ან დიდ ქალაქებში X საცხოვრებლის ხარჯი და ასე შემდეგ ემატება. და ჩვენ ვიცით, რომ თქვა, აი ერთ-ერთი პრობლემა, რაზეც სტუდენტები საუბრობენ, ეს არის საერთო საცხოვრებლის არ ქონა, ხო? და რაზეც დიდი ხანია უკვე არც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და არც სხვა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც მათ შორის ეხლა მიდის მშენებლობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგრამ ხო, ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რა, რაც
კი, და სწორედ ეს იწვევს ხოლმე იწვევს შემდეგ იმ არა ადამიანურ რეჟიმს, ახლა ანანოს ეცოდინება, შეიძლება თვითონ არ ჰქონდეს, არ ვიცი რა რეჟიმში ხართ თქვენ, მაგრამ იწვევს იმ არა ადამიანურ რეჟიმს, რომ ადამიანს თან უწევს სწავლა და თან თავის გატანა და თან კიდე რაღაც ხარჯების დაფარვა და ამისთვის მუშაობს იმდენს, რომ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ძილს ვერ ახერხებდეს, არა თუ იქ სრულფასოვან კვებას და ასე შემდეგ, და რაც საჭირო არის, როცა ადამიანი განათლებას იღებს ამ დროს. სტუდენტები მუშაობენ დასავლეთის და განვითარებულ ქვეყნებშიც, ცხადია, ეს აქ არაფერი არ არის არაჩვეულებრივი, მაგრამ არა აი ასეთი რაღაცა სიცოცხლო იმისთვის, მაინც და მაინც. რა გამოცდილება გაქვთ ხო თქვენ?
ამასთან დაკავშირებით ჩემი ძლიმეც დავამატო, რომ მეც მუშაობდი საქართველოში სტუდენტობის პერიოდში და საკმაოდ რთული იყო გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოში თუ ნახევარ განაკვეთზე დაიწყებ მუშაობას, ანაზღაურება მაინც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა შენი ხარჯი დაფაროს, რაც რეალურად გჭირდება და მოითხოვს უზარმაზარ შრომას, იქედან გამომდინარე, რომ მთელი დღე სამსახურში ხარ, შემდეგ უნივერსიტეტში მიდიხარ, მოდიხარ საღამოს აღლილი და შემდეგ იწყებ მეცადინეობას და რეალურად ძილიც არ გიწევს. და რაღაც ხრივ ალბათ გამომდინარე იქედან, რომ თუ სამსახურში მეტად დატვირთული ხარ, სწავლას აკლებ, ან შეიძლება პირიქით მოხდეს და ნუ საკმაოდ რთული სიტუაცია ამ მიმართულებით და თან ანაზღაურებაც არ არის შესაბამისი და უცხოეთის ქვეყნებში განსხვავებული, ნუ ჩემ გამოცდილებას ამ
შემთხვევაში
იქედან გამომდინარე, რომ აი მაგალითად საცხოვრებელ პირობებთან დაკავშირებით, რომ თქვათ, საცხოვრებელ პირობებს ან უნივერსიტეტი გთავაზობს თვითონ დორმს საცხოვრებელს, რომელიც უფრო შეღავათიან ფასშია, ან რომელიმე მაგალითად კომპანიასთან აქვს ხელშეკრულება გაფორმებული, რის შედეგად ის კომპანია გაწყვეტს საცხოვრებელს, თუმცა ესეც შეღავათიან ფასშია და ამას ამატება ისიც, რომ უცხოეთში შეგიძლია მუშაობა, თუმცა ეს არის მხოლოდ 20 საათი კვირაში და ანაზღაურება შესაბამისია იმისთვის, რომ რაღაც ბაზისური საჭიროებები, რაც გჭირდება და მაგალითად აი კვებასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ დაფარო. და შესაბამისად ბევრად უფრო ხელმისაწვდომია და სტუდენტებთან მიმართებაში თუ იმ ქვეყანაში მაგალითად საცხოვრებელიც არის საკმაოდ ძვირი, სტუდენტებისთვის არის ხელმისაწვდომია. ნუ ამ მიმართულების საკმაოდ ხელშეწყობა, რაზეც სამწუხარო საქართველოს ვერ ვიტყვით.
კი, ერთ ხო მეც მინახავს ეს, ანუ მე თვითონ სტუდენტი არ ვიყავი, მაგრამ თანხლები პირი ვიყავ სტუდენტის, ასე თქვა, და ვიცი ეს გამოცდილება და დამნიშნულოვანი იყო. იქაურები ადგილობრივებისთვისაც, ანუ ამერიკაზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში. მსმენელი რა წაშ და რეკლამამდე მინდა მოვასწროთ. ერთი ცნობილი ზღაპრის არ იყოს დასული, ბევრი მინახავს, მაგრამ უკან დაბრუნებული არავინო. არ ვიცი, ზღაპრებს კითხულობდი? ჩემ მე ვიცი ხო ეს ფრაზა. მაგრამ სხვა კონტექსტზე ხება ეს. საქართველოს გაცილებით დაბალი შემოსავლის პირობებში რა დაგაბრუნებთ ნეტავო? რა ისწავლეთ და ასევე გეკითხებათ, რა ისწავლეთ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით? ისეთი, რასაც საქართველოში გამოიყენებთ, 10 სტუდენტიდან რამდენი დაბრუნდა უკან? ეს აინტერესებს მსმენელს. ხო, უპასუხოთ და შემდეგ რეკლამაზე გავა რადიო პალიტრა. ჩვენ კი გავაგრძელებთ საუბარს, აბა ბრძანეთ.
ნუ, უკეთეს ზოგადად უცხოეთში უკეთესი პირობები, რომ არის განათლების კუთხით, დასაქმების კუთხით, ეს შედა ცხადია. თუმცა საბოლოო ჯამში მე მაინც ვიმედოვნებ, რომ თუ უცხოეთში წავალ, შემდეგ საქართველოში დაბრუნდები აუცილებლად და ეს გამომდინარეობს იმ სურვილიდან, რომ საქართველოში განვითარდეს და შეიქმნა საბოლოოდ ისეთი მდგომარეობა, რომ არ მომიწიოს ქვეყნიდან წასვლა. ან ჩემი სურვილი ეს არის, რაც შეეხება ტექნოლოგიური კუთხით. ან ტექნოლოგიური კუთხით თუ ისიგულისხმობ რა განათლება მივიღე, ამ მიმართულებით არ ვსწავლობდი. ვსწავლდი პოლიტიკის მეცნიერებას, შესაბამისად ამ კუთხით ვერაფერს ვერ ვიტყვი. თუმცა უშუალოდ პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით, რაც შევამჩნიე განსხვავება განათლების სისტემებს შორის, არის ის, რომ უფრო პრაქტიკულია, ჩვენთან უფრო თეორიულია სწავლება, იქ უფრო პრაქტიკაზე ამორგებული რაღაც კუთხით, რაც განაპირობებს იმას, რომ უფრო ზათხარ სამუშაო დასაწყებად, როდესაც უნივერსიტეტს ასრულებ.
ძალიან ხო, ეს მნიშვნელოვანია. კიდევ მინდა ამაზე ცოტა მეტიც. ახლა რეკლამის დროა, რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს და დაუბრუნდებით სულ მალე, ვერც კი გაიგებთ ისე მალე, უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. ცოტა მინდა კიდევ მეტი ამ ნაწილზე იქ თქვენს გამოცდილებას. გოტა, თუ მინდა რომ მეტად მეტი ცოდნა გაქვს და იმ გამოცდილებაზე სწორედ ახლა საინტერესო რაღაც აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ეს განათლება და დასაქმების შესაძლებლობა ჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან და მნიშვნელოვანია ის, რომ ხო სწორად აღნიშნეთ, უფრო მზად ხარო, ხო, ბრძანეთ, რომ შემდეგ მუშაობა დაიწყო. რატომ არის ეს განსხვავება, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ახლა ძალიან ეს რთულ შეკითხვას კისო, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორც ფიქრობთ.
კი, ანუ რამდენიმე ფიქრო ფაქტორი განაპირობებს ამას. პირველ რიგში ის, რომ ზოგ უნივერსიტეტში და უმეტესობა ევროპულ უნივერსიტეტებში არის სავალდებულო სტაჟირების პროგრამა, რომელიც რასაც უნივერსიტეტი ითხოვს.
სავალდებულოვისთვის,
სტუდენტისთვის. ხო, სტაჟირების პროგრამა, რასაც უნივერსიტეტი
ისმის და
იმიტომ. სტაჟირების პროგრამა, რასაც სტუდენტი ითხოვს, სტუდენტს ხოვენ რომ გაიარონ, სანამ უნივერსიტეტს დაასრულებს და ეს სტაჟირების პროგრამა იმ ქედან გამომდინარე არის კარგი, რომ უნივერსიტეტი გიწევს თავად რეკომენდაციას და შედარებით უფრო ადვილია ის, რომ სტაჟირება იპოვო, რაღაც სამუშაო გამოცდილებას იძენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში და შესაბამისად უკვე კონტაქტებიც გიგროვდება, რაც უფრო აადვილებს იმ პროცესს, რომ თუ კონკრეტულად იმ დაწესებულებაში ვერ დასაქვდები, სხვა დაწესებულებებში დასაქვდები, იქიდან გამომდინარე თუ როგორი გამოცდილება გაქვს მიღებული და ზოგადად რა მაგალითად სოციალურ კავშირებს ხო ამიმართულებ და ნუ რა თქმა უნდა შენი გამოცდილება ყველაზე მნიშვნელოვანი. და რა შეეხება უშუალოდ კიდევ განათლების მიმართულებით რა შემიძლია ვთქვა, ერთი კიდე ის არის, რომ როგორც უკვე ვთქვი, რომ თითქოს ცოდნა უფრო პრაქტიკაში არის გადატანილი იმ კუთხით, რომ ანუ უფრო გამოსადეგია.
ანუ განათეორიას არ სწავლობ, არამედ ხო.
ანუ ყოველდღიურობაშიც უფრო მეტად გამოსადეგია და უფრო მეტად დღევანდელ რეალობაზეა მორგებული. თუმცა ამას ვამბობ ან პოლიტიკის მეცნიერების გადმოსახედიდან, ნუ რა თქმა უნდა, სხვა მიმართულებით ვინც სწავლობენ სტუდენტები, შეიძლება იმათთვის განსხვავებული იყოს განაცდილება.
ხო, და მნიშვნელოვანი კიდევ ის არის, რომ ეს სტაჟირების ნაწილში, რატომ ვახსენებ ისთვის სავალდებულოდ, ხო, აქ ქართულ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რიტორიკის ნაწილში შემოდის ხოლმე ეს თემა, არაერთი პოლიტიკური ძალისგან სტაჟირების თემა. იმიტომ რომ იქ უზრუნველყოფილი არის ის დასავლეთში, რომ არავის ის არ სჭირდება მოწოდება და შემოძახება ბიზნესს იმავეს. როდესაც სტაჟირებაზე ახყავს სტუდენტი და სწორად აღნიშნეთ თვითონ საგანმანათლებლო დაწესებულებაც ეხმარება ამ კომუნიკაციებში, რომ მოძებნოს, როცა ის საქმდება, იქ საერთოდ ლაპარაკიც არ არის იმაზე, რომ სტაჟიორს იმ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ადგილზე, სამუშაო ადგილზე რა პასუხისგებლობებიც ეკისრება, ზუსტად ისევე უხდიან იგივე ხელფას, რასაც გადაუხდიდნენ ზრდასრულ სხვა ადამიანს, რომელიც იმ პოზიციაზე იმუშავებდა. გასაგებია, ეს პოზიციები არის საწყისი პოზიციები კარიერულ კიბეზე, როგორც წესი, გასაგებია, გამოცდილების გამო და უნდა ესე დაიწყო, ესე იწყებს ადამიანი, მაგრამ ეს საერთოდ განსახილველიც არ არის ხოლმე. ამისი ჩადგმა მინდოდა უბრალოდ, აქ რაღაც პირიქით ხდება ხოლმე ბიზნეს მასშტაბიან, ესე სამხრივად რაღაც ვიღაც უნდა დავავალდებულოთ და დავამუნათოთ და არ ხდება ასე ხელოვნურად ამ კავშირის, ასე ვთქვათ, შექმნა. და გოტა, მინდა რომ ხო რაღაცა შენი ინტერესიც, ხო?
არა, არა, ჩემი ინტერესი დიდი არის, მით უმეტეს, ხო, არა, საინტერესო ის არის, რა ქვია, თემა, ხო, განათლება, მით უმეტეს აი ერთი ჰელსინკი თქვით და მეორე ლილი, ხო, ანუ ორი განსხვავებული ის არის, რა ქვია, პრინციპში უნივერსიტეტი და ეს საუნივერსიტეტო ცხოვრებაც მნიშვნელოვანი არის, აი ამაზეც თუ გეტყვით, საინტერესო იქნება, რომ
საინტერესო
განსხვავდება, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში ესე იგი ეს საუნივერსიტეტო ცხოვრება პრინციპში დაკავშირებულია ძირითადად, ყოველთვის ახკმა ესეთი არის, რომ უნივერსიტეტის როლი არის მხოლოდ თქვათ სწავლა, სწავლება, შემდეგ დასაქმებაში ხელშეწყობა. ანუ ის სოციალიზაციის კომპონენტი, იგივე თქვათ სოციალური კავშირები იქნება, ურთიერთობების განვითარება იქნება ერთმანეთთან, ხო? და ზოგადად თქვათ თუნდაც ეს რაღაცა სტუდენტ, აი ჩვენთან პრინციპში ყველაზე აქტიურები ხა პროტესტში ვინიყვნენ სტუდენტები, ხო? ეს სტუდენტური ცხოვრება მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო და თქვენ თქვათ თქვენი გამოცდილება როგორი იყო ამ სტუდენტური ცხოვრების ჰელსინკიშიც, ლილშიც და აქაურთან მიმართებით თქვათ როგორ შეაფასებდით?
პირველ რიგში საქართველოსთან დავიწყე, ვფიქრობ რომ ეს ბალანსირება არ მქონდა საქართველოსში გამომდინარე იქიდან, რომ ან სულ მუშაობდი, ან სწავლობდი. ანუ სხვა უბრალოდ არაფრისთვის არ გჩება დრო, თუ მუშაობ და თან სწავლობ. არანაირი დამატებითი ტრენინგები, არანაირი კონფერენციების ჩართვა და ასე შემდეგ არის საკმაოდ რთული. გამომდინარე იქიდან, რომ უბრალოდ დროც არ გაქვს იმისთვის, რომ წახვიდე და რა მაგალითად რაიმე ტრენინგში მიიღო მონაწილეობა, ისე დრო სტარდება, როცა ან მუშაობ, ან უნივერსიტეტში ხარ და ამ კუთხით განსხვავებული იყო ლილის გამოცდილებაც და ჰელსინკის გამოცდილებაც და განსაკუთრებით ჰელსინკი გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ბალანსირებულია. ასევე გეძლევა შესაძლებლობა იმისა, რომ მაგალითად სხვადასხვა კლუბებში ჩაერთო, სხვადასხვა ორგანიზაციებში ჩაერთო და ამ მიმართულებითაც განვითარდე. ეს კარგი არა მარტო სოციალიზაციის კუთხით, არამედ იმ კუთხით, რომ რაღაც გამოცდილება მიიღო თუნდაც ამ კლუბებიდან, რაც შემდეგში უკვე დასაქმებისთვისაც გამოგადგება. და ამ მრავალფეროვანი შესაძლებლობებია, რაღაც ერთი მიმართულებით არ არის კლუბი და პლუს სპორტი, თეატრი და ასე შემდეგ უნივერსიტეტშიც არის განვითარებული, რაც განტვირთვის საშუალებასაც გაძლევს, თუმცა ამასთანავე ამ მიმართულებითაც რომ განვითარდე და უფრო მაგალითად გაიფართოვო თვალსაჩინო.
გამოსცადო თავიც, რაღაც გამოცდილება განსხვავებული ახალი. ცოტა ხნის წინ დავბრუნდით კლავ პალიტრის ეთერში და ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, პარასკევია და ეთერშია დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ განათლების კოალიციასთან ერთად. ვუძღვებით ამ ეთერს გოტა ჭანტურია და ნინო გელაშვილი და სტუმარი ყავს დღეს ანანო არველაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და მინდა საკმანისი დრო დაგვრჩეს იმ თემაზე საუბროთ და მე კითხეთ დასაწყისში, რატომ აირჩიეთ ეს თემა, რომელზეც ანანო იმუშავა და ძალიან საინტერესოდ იმუშავა კონკრეტული პროექტის ფარგლებში საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტისა და შეეხება ქართველი თავშესაფრის მაძიებლების ევროპას, ეხება ევროპის ნაწილს, ქართულ თავშესაფრის მაძიებლებსა და გაზრდილ საფრთხეს საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესისთვის. ანუ იმგვარ დინამიკას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვიზა ლიბერალიზაციას. რატომ დაინტერესდით ამ თემით? თქვენ იკვლიეთ მიზეზებით ამ თავშესაფრის მოთხოვნისა და ასევე იმდენ ბოლო, ესე ვთქვათ, დასკვნით, თუ სარეკომენდაციო ნაწილში იმ ხელ ამოცანებს სახავთ კონკრეტული აქტორებისთვის, სახელმწიფო აქტორებისთვის, რომ ხო რავი, მეც ვისურვებდი ნამდვილად, რომ ეგრე სწორია, სავსებით სწორი აქცენტებია, გისმენთ?
კი ბატონო, ეს ცოტა თითქოს პერსონალური მიზეზი, რის გამოც გადავწყვიტე ამ თემაზე მუშაობა. ჩემს გარშემო რასაც ხედავდი და ალბათ შეიძლება თქვენს გარშემოც არის ამ ოჯახის წევრია, ხშირად მინახავს, რომ ძალიან ბევრი მიგრანტია, რომლებიც საქართველოდან მიდიან იმისთვის, რომ შეიძლება ლეგალურად საქმდებიან, შეიძლება არალეგალურად, იმისთვის, რომ ოჯახები არ ჩინონ. და იმდენად მომრავლდა და იმდენად ბევრი იყო ჩემს გარშემო ასეთი ადამიანი და თან მე ვნახე, რომ ამ მიმართულებით კვლევები არ იყო. და ზოგადად კვლევები მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ თუნდაც ამ ადამიანების მდგომარეობა შეამსუბუქოს. ხოდა ვიფიქრე, რომ ამ მიმართულებით დავწერდი, თუმცა ამას ემატება ისიც, რომ ბევრს მოგზაურობ და ერთხელ ვიყავი საბერძნეთის აეროპორტში და ამ საბერძნეთის აეროპორტში ესეთი თითქოს მცირე ისტორია მაქვს. პირველი, როგორც კი შევედი, დავინახე ქართველი ქალბატონი, დაახლოებით 60-დან 70 წლამდე იყო და ძალიან ანერვიულებული იყო და თქვა, რომ აი თუ შეგიძლია, რომ მიმასწავლო სად როგორ მივიდეო. ანუ აშკარად ხშირად ანუ არ იყო ამ სიტუაციაში,
ასე ვთქვა.
და მითხრა, რომ საზღვარგარეთ მუშაობდა უკვე რამდენიმე წელია და დაავადება დაუდასტურდა რაღაც ცუდი, რის გამოც საქართველოში უწევდა დაბრუნება და საკმაოდ ემოციური იყო. და შემდეგ უკვე მეორე ქართველი ქალბატონი შეხვდა, რომელიც ამბობდა, რომ ფული ან დაკარგან მოპარეს აეროპორტში და ყოველს წინაშე დაიწყო წირილი, რომ აი ეხლა რამე შეიძლება მთელი წლის დაგროვებული ფული იყო, რომელიც ოჯახისთვის უნდა ჩამეტანაო. და ასეთი რეალური სიტუაცია არსად არ შემხოდია გარდა საბერძნეთის აეროპორტისა. და მე ვიფიქრე, რომ რეალურად ქართული მიგრანტების მდგომარეობა თუ რა დაბრკოლებებს აწყდებიან უცხოეთში, ამ აეროპორტში ჩანდა ყველაზე მეტად და ანუ ზოგადად ძალიან ემოციური მომენტი იყო ჩემთვისაც. და პლუს ის, რომ თითქმის ყველა, ვინც უკან ბრუნდებოდა, იყო მიგრანტი, რომელიც დასაქმებული იყო უცხოეთში და საქართველოში ბრუნდებოდა. და ზოგადად მიგრანტებს ამიტომ გადაწყვიტა დაწერა, რაც შეეხება თავშესაფრის მაძიებლებს, ეს გამომდინარეობდა სტატისტიკიდან. საქართველოდან ზოგადად თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა, რომლებიც ევროკავშირის ქვეყნებში მიდიან, ყოველწლიურად ისრდება 2014 წლიდან მოყოლებული 2023-2024 წლის ჩათვლით. საგრძნობლად არის გასრდილი იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც თავშესაფარს ითხოვენ. აი მაგალითად რო შევადაროთ, 2016 წელს იყო 9000 ადამიანი, ვინც საქართველოდან ითხოვა თავშესაფარი, 2023 23 წლისთვის ეს ავიდა 28000 ადამიანამდე, თითქმის, რაც არის ძალიან დიდი რაოდენობა იმ მოსახლეობისთვის, რაც რეალურად საქართველოში არის. და პლუს ამას ემატება ის, რომ საქართველო არის ევროკავშირის ქვეყნებში 2023 წელს გერმანიაში და საფრანგეთში საქართველოს მოქალაქეთა განაცხადები მოხდა ტოპ 10-ში ამ ქვეყნების, რაც მიიღეს და ამ ტოპ 10-ში შედიოდა უკრაინა, სადაც უმია და საიდანაც ხალხი გარბის და ერთ-ერთი იყო საქართველო და რაც იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა არის ძალიან დიდი. და ამას ემატება ისიც, რომ ამ განაცხადთა მიღების და აღიარების მაჩვენებელი არის ძალიან დაბალი, რაც არის დაახლოებით 3-4%, და ეს არის ძალიან დაბალი რაოდენობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 97% განაცხადს არ უდასტურებენ და უკან აბრუნებენ. და შესაბამისად ვიფიქრე, რომ დამეკავშირებინა ეს ყველაფერი ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან და იმასთან, თუ რა გავლენა ექნებოდა ამ ყველაფერს საქართველოს მომავალზე და მათ შორის თავშესაფრის მაძლევრთა მომავალზე, რომლებიც სუბტომარებაში არიან ამ მიმართულებით.
მსმენელებს, ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-55-00-55-00-55-00-55. ხო, აქ კიდევ ესეთი კორელაცია საქართველოს კანდიდატი ქვეყანაა. და ასევე ესეც ქმნის კონკრეტულ რეჟიმს ამ თავშესაფრის მოთხოვნა მიღების პერსპექტივებს შორის. და პირიქით, ანუ ჩვენს უგესმის, რომ აი ამ ამ ქვეყანამ საქართველოს ესე ვთქვა, როგორ უსაფრთხო ქვეყნად, ხო?
უსაფრთხო ქვეყნად აღიარა კი.
ხო, ესეც განაპირობებს ამას და პირიქით მტკიცება უფრო რთულია. როცა, ხო, როცა რაღაც შეიძლება რეალურად და ობიექტურად სჭირდებოდეს ადამიანს თავშესაფარი და საფრთხე ექნებოდეს, სხვადასხვა საფუძვლებია იქ, ხო, ესეც რო აგვეხსნათ, რითაც შეიძლება მოითხოვო თავშესაფარი.
კი. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ევროპის ქვეყნებმა, კონკრეტულად გერმანიამ და საფრანგეთმა, საქართველოს შეიყვანა უსაფრთხო წარმომავლობის ქვეყანათა სიაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ გამარტივებულად, რომ თქვა, საქართველოდან განზოგადებული თევნა არა ადამიანური მოპყრობა ან წამება ადამიანების არ არის. შესაბამისად, როდესაც ამ ქვეყნებიდან იღებენ განაცხადს, უფრო მარტივად ხდება განაცხადთა დამუშავება, უფრო სწრაფად ხდება და უფრო ნაკლები შანსია იმისა, რომ ადამიანმა თავშესაფარი მიიღოს, თუ მაგალითად მაინც მართლა სჭირდება, ამის მაინც ნაკლები შანსია იმისა, რომ მისი განაცხადი დაკმაყოფილდეს. და ამ მიმართულებით, ნუ საქართველოსთან მიმართებითაც ცოტა ცუდი მდგომარეობაა გამომდინარე იქედან, რომ მაგალითად ტოლვილი სტატუსს ვინერებს კონკრეტულად, როდესაც ადამიანი მიდის სხვა ქვეყანაში, ითხოვს თავშესაფარს. და თავშესაფარს თუ მიიღებს, იღებს ტოლვილი სტატუსს. ტოლვილი სტატუსს განსაზღვრავს ის, თუ მაგალითად იდევნები შენი რასის, რელიგიის გამო, პოლიტიკურად რომელიმე ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობის გამო ქვეყანა ქდევნის. ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო აქტორი ან არასახელმწიფო აქტორი. ეს არის ძირითადი კრიტერიუმები და ხშირად ხდება ისე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ აძლევენ თავშესაფარს და ევროპის ქვეყნები უმეტესად ძირითადად ამის მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ საქართველოდან შემოდის ისეთი განაცხადები, რომლებიც არის დაუსაბუთებელი, ანუ ვერ ასაბუთებენ იმას, თუ რატომ სურთ თავშესაფარი. თუმცა აქ ერთი არის საყურადღებო ფაქტორი, კონკრეტულად ჩემი კვლევის შედეგად გამოიყო, რომ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ეკონომიკური პრობლემების გამო მიდიან საქართველოდან და ითხოვენ თავშესაფარს, ასეთ ადამიანებს ძირითადად არ აძლევენ ხოლმე თავშესაფარს, გამომდინარე იქედან, რომ ამბობენ, აი საქართველო უსაფრთხო წარმომავლობის ქვეყანა. ეს უშუალოდ რესპონდენტს ციტირებ ახლა, მაინც და მაინც ბომბები უნდა წვიოდეს, ან მართლა უნდა კვდებოდე, რომ თავშესაფარი მოხსენო. ძირითადად ეკონომიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს არ აძლევენ თავშესაფარს. თუმცა აქ საინტერესოა თვითონ ის, რომ ზოგადად ეს ჩემი ხედვა ის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს რეალურად ქვეყნიდან იმის გამოგდენიან, რომ ვიღაც მაგალითად მოსაკლავად დაგცდეს, იმიტომ რომ რომელიღაც პოლიტიკურ ჯგუფს განეკუთვნები, თუ შიმშილით კვდები და არ იცი შენ შულებს რეალურად რა აჭამო შემდეგ დღეს. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს, გამომდინარე იქედან, რომ ადამიანი ორივე შემთხვევაში არის ცუდ მდგომარეობაში, მის ქვეყანაში არ აქვს ბაზისური მოთხოვნილებები დაკმაყოფილებული, რაც განაპირობებს იმას, რომ ევროპის ქვეყნებში მიიღოს თავშესაფარი. და ნუ შესაბამისად ამ მიმართულებით რთულია თავშესაფრის მიღება. და ძირითადად ეს თავშესაფრის მაძიებელთა აღქმა იყო, რომ პოლიტიკურად დევნილებს უფრო ხშირად აძლევენ თავშესაფარს, რაც რეალურად სიმართლე არ არის. გამომდინარე იქედან, რომ როგორც უკვე ახსენე, შეზღუდულია რეალურად იმ ადამიანთა რაოდენობა, რასაც ვისაც მისცემენ თავშესაფარს. შეზღუდულს შეგულისხმობ იმას, რომ ბევრად უფრო მკაცრად ხდება იმ ქვეყანათა განაცხადის განახლება და ზოგადად განხილვა, რომლებიც უსაფრთხო წარმომავლობის ქვეყანათა სიაში შედიან.
ხო, მაგრამ ასეთია რეგულაცია, რაც არის. ხო, მესმის, რომ რთული არის. სწორად აღნიშნავთ, ხო, რა რითი გექმნება არსებობის საფრთხე, ასე რომ დაფიქრდე, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო, და დაცვა გჭირდება ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც, ეს ეკონომიკური მიზეზია თუ რაღაც ფიზიკური საფრთხე სხვა. ისეთი როგორიც თქვათ ნომია ან ფიზიკურად ვინმე შენს განადგურებას თუ ცდილობს. მინდა რომ დრო გვეწურება და რაღაცნაირად გადავახტეთ, მაგრამ რეკომენდაციების ან თქვათ ეგ თქვენ რესპონდენტები ახსენეთ და საინტერესო არის ეს ნაწილი ძალიან. რაღაც ისეთი თუ არის ყველაზე მეტად რასაც გამოყოფთით, რომელიმე რესპონდენტის მონათხრობი ეს რომ თქვათ და გადავიდეთ რეკომენდაციების ნაწილზე, რომელიც ახსენეთ. ერთი
საინტერესო იყო ის რომ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც ძალადობა დაასახელეს საქართველოს დატოვების თავარ მისესად, ყველა იყო ქალბატონი და ყველა მოძალადე და ასახელებდა ისეთ ადამიანს, რომელსაც ან პოლიციასთან ჰქონდა კავშირი, ან ისეთ ადამიანთან, ან თვითონ მუშაობდა პოლიციაში, ან ისეთ ადამიანთან ჰქონდა კავშირი, რომელიც პოლიციაში მუშაობდა და ამ ადამიანს ხელს აფარებდა. ყველა რესპონდენტმა ეს დაასახელა ქალების შემთხვევაში და ამასთანავე დაასახელეს ის, რომ ზოგ მარტ შეიტანა განაცხადი და სარჩელი სასამართლოში გამომდინარე იქიდან, რომ ამბობდნენ, რომ აი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მაინც ხელს აფარებენ, მე არანაირი შანსი არ მქონდა და როცა სიცოცხლეზე შენს არსებობაზე დგება საქმე, უკვე არჩევანი არ გაქვს. მიდიხარ სხვა ქვეყანაში მისთვის რომ თავშესაფარი ეწიო და რესპონდენტმა ნაწილმა შეიტანა სარჩელი, თუმცა საინტერესოა აქაც რომ იკვეთება სასამართლოს მიკერძოებულობის პრობლემა განსაკუთრებით რეგიონებში, რადგან მათ ახსენეს რომ ჰქონდათ მტკიცებულებები იმისა რომ ეს ადამიანი ავიწროებდა, ძალადობდა მათზე, სხვა მოწმეებიც ყავდათ, კამერებიდან ამოღებული მასალაც იყო. მიუხედავად ამისა, როდესაც სარჩელი გააკეთეს, სასამართლომ არ დაუკმაყოფილა ეს სარჩელი და ზუსტად იგივე სარჩელი და იგივე მტკიცებულებები წარადგინეს მიმღებ ქვეყანაში თავშესაფრის, არ დაასახელებ კონკრეტულ ქვეყანას ამ შემთხვევაში. შეიძლება იქ დაუდასტურეს მის შესთავაზე და ისიც შესთავაზეს, რომ მაგალითად ეს ამ მოძალადეს ჩვენ ქვეყანაში არ შემოუშვებ და საზღვარს ჩავკეტავთ. და შესაბამისად რესპონდენტებს უკვე აქვთ იმის აღქმა, რომ აი ჩემ ქვეყანა ვერ მიცავს, რაც ლოგიკურია, იქიდან გამომდინარე რა გამოცდილებაც ქონდა საქართველოში და ამიტომაც მივდივარ სხვა ქვეყანაში, რადგან იმან დაიჯერა ჩემი სიმართლე და შესაბამისად მომცა თავშესაფარი.
ო, მესმე. და რეკომენდაციების ნაწილს რაც შეეხება საქართველოს მთავრობისთვის, ასე გქონდათ მთელი დავალებათა ნუსხა ჩამოწერილი და რაში ხედავთ ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობის მოვალეობებს, რომლებიც არ არის დღეს განხორციელებული და რომლებიც დაეხმარებოდა კონკრეტულ ადამიანებს?
კი, ერთი არის ის, რომ ზოგადად აქ მიწერი უმეტესად დასაქმების პრობლემაზე და ამ მიმართულებით ის, რომ ციркуლარული მიგრაცია უფრო მეტად უნდა განვითარდეს ჯერჯერობით რომელ ქვეყანასთან.
ანუ ციркуლარული წავიდა და დაბრუნდა ამას გულისხმობს.
და რომელ ქვეყანასთანაც რეალურად გვაქვს განვითარებული დღესდღეობით, ეს არის ხოლმე გერმანია და ესეც არის სეზონური სამუშაოები
და უმცირესი მასშტაბის.
კი, და ძალიან მცირე მასშტაბის არის ამას ემატება ეს ყველაფერი და პლუს ძალიან
სრულ პრობლემა არის იქ.
კი, სრულ პრობლემული განსაკუთრებით სტუდენტური დასაქმებაც არის, თუმცა ესეც პრობლემურია განსაკუთრებით მას შემდეგ, ხო ესეც უნდა ახსენო, რაც უცხოური აგენტების გავლენის კანონი მიიღეს. ამის შემდეგ კიდევ უფრო გართულდა სიტუაცია როგორც ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით, ამასთანავე სტუდენტების დასაქმების კუთხითაც და ვიცი სტუდენტები, რომელთაც პრობლემა შეექმნათ ამ კანონის მიღების შემდეგ, რომ ზაფხულში წასულიყვნენ და დასაქმებულიყვნენ გერმანიაში და თან მცირე მასშტაბის არის განვითარებული და მნიშვნელოვანია ის, რომ არამარტო გენუანიასთან განვითარდეს, არამედ საფრანგეთთან და სხვა ევროკავშირის ქვეყნებთან, იმისაც რომ დივერსიფიცირება მოხდეს და უფრო მეტ ადამიანს ქონდეს შესაძლებლობა რომ სხვა ქვეყანაში წავიდეს და იმუშაოს რაღაც პერიოდი და შემდეგ რა თქმა უნდა საქართველოს დაბრუნდეს.
სტუდენტებს შეექმნათ დასაქმების ზუსტად რამ განაპირობა, ანუ კანონთან კავშირი მინდა უფრო დავაზუსტოთ.
როგორც მივხვდი,
კანონის მიღებასთან.
როგორც მივხვდი და რაც მოვისმინეთ და წავიკითხე, ამასთან დაკავშირებით ახსენებენ იმას, რომ რადგან საქართველოში მოხდა ამ კანონის მიღება, ამას შეიძლება ხელი შეუშალოს საქართველოს უფრო მეტად ევროპაში ინტეგრაციას, ვიზა ლიბერალიზაციას და ამასთანავე დასაქმების კუთხითაც, რადგან გამომდინარე იქიდან, რომ თუ საქართველოს პოლიტიკა და მთავრობის პოლიტიკა არ იქნება იმისკენ მიმართული, რომ უფრო გააღრმავოს ურთიერთობები ქვეყანასთან, შესაბამისად ესეც შეიძლება, რომ ამ ხრივე შეიძლება მომავალში პრობლემა შეექმნას. ანუ თითქოს ჯაჭვი იქნება და კავშირი ამ მიმართულებით, რაც ყველაფერს უქმნის პრობლემას.
და მიზეზებს შორის ქვეყნიდან წასვლის და თავშესაფრის მოთხოვნის ასახელებთ სოციალურ-ეკონომიკურ ჯანდაცვის პრობლემას ასევე და აქაც ხო ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირება ხო ძალიან დიდი ამოცანაა იგივე მასშტაბის რაც განათლების. რეფორმის ეგეც ერთმანეთთან კავშირშია კიდევ და ასე შემდეგ ხო გოდა. მაგრამ არის აი რაღაც ისეთი რჩევები ასე ვთქვათ, რომლებიც უფრო შესაძლებელია რომ შესრულდეს. აი რას გამოყოფთით ამ მიმართულებით?
კონკრეტულად ვიტყოდი ალბათ საინფორმაციო კამპანიებს, მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანიების წარმართვა განსაკუთრებით იმ ადამიანებთან მიმართებაში. ეს ნაშრომში რადგან ღრმად არ ჩავსულ, ახლა ვახსენებ. ისეთი ადამიანები, რომლებმაც ძალადობის გამო დატოვეს საქართველო და ისეთი ადამიანები, რომლებმაც სექსუალური დისკრიმინაციიდან ნიშნით დისკრიმინაციიდან გამომდინარე დატოვეს საქართველო, ამათთან დაკავშირებით ზოგადად საინფორმაციო კამპანიები თითქმის არ ტარდება საქართველოში, რომ ცნობიერება ამახლდეს პირველ რიგში მოსახლეობის. ამასთანავე არ არსებობს რაღაცა შესაძლებლობები, რომლითაც შეიძლება რომ უფასო კონსულტაციები გაიწიოს ამ ადამიანებს. არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვს, თუმცა არ არის ნაკლებად ცნობილია და რეგიონებში განსაკუთრებით ამ შესაძლებლობასთან დაკავშირებით არ იციან და არ ფლობენ ინფორმაციას. და ამას ემატება ისიც, რომ ზოგადად შესაძლებელია რომ თავრობამ უფრო მეტი ყურადღება გამახლოს და მათ შორის მედია საშუალებებმაც იმ დარღვევებთან დაკავშირებით, რაც ადამიანის უფლებების მიმართულებით საქართველოში დღესდღეობით არის, კონკრეტულად სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაციის კუთხით და ქალებთან ძალადობის კუთხით და განსაკუთრებით ფემიციდის შემთხვევების მიმართულებით, რისი სტატისტიკაც არის საკმაოდ მაღალი, მათ შორის სოფლიო სტატისტიკას თუ შევადარებთ საქართველოს სტატისტიკას.
ხო, მედიის როლი მნიშვნელოვანია ძალიან. ნამდვილად, რადგან მედიას წარმოადგენენ, ამიტომ ვიტყვი და მუშაობთ ბევრ სამ მიმართულებით, არასდროს არის ეს საკმარისი გეთანხმებით ამაში. ეკონომიკის ნაწილზე მინიმალური, მაგალითად ერთ-ერთი დავალება მთავრობას, მინიმალური ხელფასის განსაზღვრა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება საარსებო მინიმუმი. როგორ გამოთვლილი საარსებო მინიმუმი? ხო გოტა, ეგეც არის.
ხო, კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი. თუმცა ეს აი ეს მოთხოვნაც მათ შორის დიდი ხანია უკვე საქართველოში დგას და სხვა შორის აი ეხლა უმეტესი ნაწილი პრინციპში ახალგაზრდების და სტუდენტების evolution gaming-ში არიან გაფიცულები, რომლებიც ასევე ითხოვენ ზუსტად მინიმალური ხელფასს და ცხადია მათი სამუშაო პირობების გამოჯობესებას, მაგრამ ასევე აი მინიმალური ხელფასის დადგენას. და სხვა შორის წინა გადაცემა იყო, მე მგონი ჩვენ გვქონდა ძინა იყო ეს ახალ კამპანიაზე, ამომრჩევლის ახალ კამპანიაზე, რაც გქონდა იქაც თქვათ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვითხოვდით, რომ ზუსტად აი სოციალური კუთხით წინა საარჩევნოდ პარტიებს უფრო ცხადი განაცხადი ჰქონდეთ და მათ შორის თქვათ თავიანთი მოსაზრება ამ საკითხზეც დაიფიქსირებინათ. ამიტომ საინტერესოა თქვენც გაქვთ ეს აღნიშნული, იმიტომ რომ საქართველო არის, მე მგონი, ერთ-ერთი უიშვიათესი ქვეყანა, რომელსაც მინიმალური ხელფასი განსაზღვრული აქვს, თუ არ მეშლება 20 ლარის ოდენობით.
ამ მიმართულებით უფრო ღრმა კვლევა რეალურად გასაკეთებელია, რეკომენდაცია არის, თუმცა ამ კუთხეს მნიშვნელოვანია განვითარება და რეალურად დაფიქრება თუ რა პირობებია საქართველოში.
ხო, ესეც პოლიტიკის დოკუმენტია, როგორც ვიცი, ხო, ეს არ არის თქვათ რაღაც მიმართულებით ესეთი ღრმა კვლევა და ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა. ერთ შეკითხვა ასეთი, ანანო, თქვენი აზრით სინამდვილეში რამდენ პროცენტს ჭირდებოდა რეალურად დახმარება, რამდენი აფერისტი ყავს პროცენტულადო? ახლა ეს ხელაღების თქმა რაღაცა, ეს თავეწილებით და ისედაც ისეთი, ეს უკვე ძალიან რთული კვლევის საგანია ალბათ და გისმენთ, აბა რას უპასუხებდი?
ამ მიმართულებით რეალურად ვიტყოდი იმას, რომ ვფიქრობ, რომ
განა გამოვრიცხავთ, რომ რაღაც თქვათ ყალბ ინფორმაციას.
უბრალოდ ვფიქრობ, რომ უმეტესად ესეთი ადამიანები არ არიან, გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება შემხვდა ისეთი რესპონდენტიც, რომელმაც თქვა, რომ მაგალითად წავედი და ვთქვი, რომ საქართველოსდან ვიყავი დისკრიმინირებული რაღაც მიზეზის გამო, მაგრამ რეალურად წავედი ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე, მაგრამ როგორც თავიდან ვახსენე, ეკონომიკური პრობლემები არ გამორიცხავს იმას და ანუ შენი მიზეზი ნაკლებად ვალიდური არ არის იმის გამო, რომ თუნდაც ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე ტოვებ საქართველოს მითუმეტეს ისეთ პირობებში, რაშიც ამ ადამიანებმა და ამ რესპონდენტებმა მითხრეს, რომ ცხოვრობდნენ. უბრალოდ ამ არგუმენტის შეცვლა და ის, რომ თქმა, რომ მაგალითად სხვა მიზნიდან გამომდინარე იდევნები საქართველოს, სხვა მიზეზიდან გამომდინარე იდევნები საქართველოსთან, ეს უბრალოდ განპირობებულია იმითი, რომ მათ უნდათ მათი შანსები გაზარდონ იმისა, რომ თავში საფარი მიიღონ, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ მათი მიზეზი თუნდაც რაც შეიძლება მის უკან იდგეს ვალიდური საკმარისად არ არის. მაგალითად ერთი რესპონდენტი მეუბნებოდა, რომ რეალურად წავიდა საქართველოს ჯანმრთელობის პრობლემების გამო, იმიტომ რომ წამალი არ შემოდიოდა და ის წამალი, რომელიც შემოდიოდა, თან არც ფინანსდებოდა და დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და შესაბამისად ეს ჯანმრთელობის პრობლემები იწვევდა ეკონომიკურ პრობლემებს და აღარ ქონდა ამ ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ გადაეხადა უკვე და დაეფინანსებინა ეს ყველაფერი და როდესაც წავიდა და ჩააბარდა მიმღებ ქვეყანაში, ნუ ქვეყანას კვლავ არ დავასახელებ, განაცხადა რეალური მიზეზი, რომ იყო ეკონომიკური პრობლემები და არა მაგალითად ჯანმრთელობის პრობლემები, თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს, ანუ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, ასე რომ ვთქვათ. და აქედან გამომდინარე ვიტყოდი, რომ ყველა მიზეზი ამ კუთხით არის ვალიდური, რადგან თუ მაგალითად შეიძლება პოლიტიკურად არ იდევნებოდე, თუმცა რაღაცას გაურბიხარ ქვეყნიდან, ეს შეიძლება უმეტესად არის ეკონომიკური პრობლემები.
დალხენილი არ არის ხალხი მოკლედ, ხო, შეიძლება სხვა მიზეზს ასახელებდეს, არა ნამდვილს, იმიტომ რომ ის უფრო რეალურ შანსს აძლევდეს, რომ თავი გადაირჩინოს იქ და მიიღოს ის პირობები. ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. სმენელს კი ვეტყვი, რომ ეს იყო ანანო არველაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების სტუდენტი და ეს იყო რადიო თავისუფლების და განათლების კოალიციის ერთობლივი რუბრიკა დილის საუბრები. განათლებაზე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო ყოველთვის ახალგაზრდების მოწვევა, მაპატიეთ რომ ამას უსვამ ხაზს, იმიტომ რომ ამას უკავშირებ არა ასაკს, არამედ იმას, რომ ძალიან განსხვავებული არის მათი ხედვა და ძალიან სასარგებლო ცოდნა. მათ მიერ დანახული მრავალფეროვნები არიან თავისთავად კიდევ და მათ მიერ დანახული რეალობა და ცხოვრება და განვითარება ქვეყნისა თუ განუვითარებლობა სხვადასხვა მიმართულებით. და დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვანს გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორს, რომელიც ამ რუბრიკაში არის მუდმივად თანაწამყვანი ჩემი ამ, ასე ვთქვათ, მხარში დგომისთვის და თავისი ცოდნის და თავისი, ასე ვთქვათ, ამბების შემოტანისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თანამშრომლობა ჩვენთვის. და მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გოტა, გაქვს თუ
ქსოს? არა, მადლობა მინდა მეც ანანოს გადაუხადო, ძალიან სტამბესტავი იყო და მითუმეტეს ვთქვათ, ესეთი იმის მოსაზრებების მოსმენა არა მხოლოდ, არამედ ხო მათი პერსპექტივის ნახვა წარმატებებს უსურვებ და
აუცილებლად
მეტი მაქვს, რომ ის ვთქვათ, აი კითხვა იყო ერთ-ერთი, ხო, რომ აი დაბრუნებული ბევრი გნე იმედი მაქვს საქართველოში ზუსტად გამოიყენებს თავის გამოცდილებას. მადლობა შენ ნინო და მადლობა რადიო თავისუფლებას.
და მადლობა ჩვენს მსმენელებს. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. დაუბრუნდებით რამდენიმე კვირაში, დილის საუბრების ამ სეზონის ბოლო გადაცემა ეს და აუცილებლად დაუბრუნდებით რამდენიმე კვირაში, ყურადღებით იყავით დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე, გამოვაქვეყნებთ და ვაანონსებთ განახლებას ჩვენი ეთერისა, როცა ზუსტი თარიღი დადგინდება. დიდი მადლობა დროებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მუშაობას და აუცილებლად მოგვწევნეთ პლატფორმებზე რადიო თავისუფლება _GE და სოციალურ ქსელებში, რომ იყოთ ინფორმირებულები და ბევრ რამეს საინტერესოს ნახავთ ჩვენთან. დროებით.
while.